Tačno je 16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. U maskama danas govore jedan reditelj i jedan dramski pisac. Čuveni je reditelj Paolo Mađeli i dramski pisac Danica Nikolić-Nikolić. Na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu u utorak je gostovalo Zagrebačko kazalište mladih sa predstavom Noćni život po tekstu Ivana Vidića i u režiji, dakle, Paolo Mađelija. Čuveni reditelj Paolo Mađeli, koji nekada živeo i stvarao u Beogradu, dakle, kao što rekao, gost je današnjih maski, sa njim je razgovarala koleginica Mira Knežević.
Gospodin Paolo Mađeli ponovo u Beogradu, posle tolikog niza godina, u gradu koji vas je prigrlio, prihvatio i u kome ste učinili značajne lične pozorište pomake, ali i pomake za pozorište naše.
Da. Bio sam u Njemačkoj, pa na Rijeci, pa ono, imao probe. Dođe na aerodrom i ko je u auto iza mene? Branko Cveć. Tako da smo putovali zajedno i baš mi je bilo, baš je bio jedan, i bio i ostao jedan. Bilo mi je fantastično, to što baš sam imao neku vrstu treme.
Eto.
Da. Jer sam prošao nekoliko puta u zadnjih godina kroz Beograd, ali avionom, naravno, za druge kombinacije. Naravno da sam vezan za sva beogradska pozorišta, jer sam radio Kako zaboraviti Atelje i Miru i Jovana i sve, i Milenu i Dragana i Bora i svi, mislim, svi ostali. Ružicu. I oni koji su još uvijek tu, hvala Bogu, kao Seku Sabrić. Kako i zaboravio. I Beogradsko-Dramsko, kojim je bila tad opklada, kad niko ne ide, ajmo to, otići tamo. I išli smo Mira Stupica, Đuza, Lazar Istovski, Gordana Kosanović, Rozalija Leva. Bili smo tamo, Vesna Čipčića, i napravili smo tamo. I Boško Buha, kojim je bila fisakcija kad su mi se rodila djeca. Te stvari koje smo radili tada, i Boško Buha, ne znam da li bi bile moguće danas. Imali smo malo para, a puno to, a puno svega.
Ali previše ljubavi ili puno ljubavi za pozorište?
Užasno. Ja mislim da nisam to izgubio. I to kaže neko je pokušao izračunati sa akademije, pa preko smo, pa stigli smo do 200 predstava po celom svijetu, od Južne Amerike do Palestine, Francuske, Njemačke. Njemačka me normalno od 89. tamo radim, a stalno praktično, ali ovo sve, ovo ipak sve, uvijek vraćam loptu na to, i to, znate, kad ste sami po noći, onda bi se, vam se javljaju neke, neka sjećake ljudi u glavu. I tu ima Boga mi, dobar dio svih tih snoviđenja ili onako priviđenja između sna i jave dolaze iz ovoga grada.
Ali ste posebno, gospodine Mađeli, vezani i za Narodno pozorište. Rekli ste podatak koji javnost verovatno malo zna ili se zaboravilo. Vi ste radili u Narodnom pozorištu, bili zaposleni.
Da, sam bio tu zaposlen, prvi stranac, valjda, ali on nije bio zaposlen. Bajford. Bajford i ja smo bili jedini stranci, ja mislim tada u čitavoj Jugoslaviji. A ja sam bio, Velimir Lugić, ja sam imao 23-24 godine, ne mogu se sjetiti. Velimir Lugić me je toliko insistirao da se vratim i ja sam rekao, ja to moram uraditi, jer svi su moji. Evo, interesantno je to. Pre dve godine sam završio 6 godina intendanture u teatru gdje sam počeo, da. I gdje su bili Roberto Benigni, Pamela Vidorezi i tako veliki Gansko, Saverio Marconi. Oni su svi postali Oskarovci, legende. Ja sam, a to je bila moja grupa, Teatro Studio. Ja sam bio mlad, imao sam, valjda, o 17 sam počeo, 18, 19, 20 godina, a ja sam jedini pošao ovamo, a ne kajem se.
Ne kajete
se? Ne, zato što sam imao uvijek duboko urezan u sebi to da ideju da Zapad ne razumije ništa od ovih prostora, da je uvijek su ti repertoari, a ja sam dosta toga, u svom teatru sam radio Biljanu i dosta toga pokušao i prezentirao i kroz drugih teatra. Mislim da Zapad je imao jedan iskonski strah od Slavena. A tu počinje to Slavensko more koje se završava u Japanu. Valjda to što sam ja ovdje živio i radio, da. Me činio tamo zbog toga što se ti nešto daš, ali nešto i poprimaš. Puno poprimaš. A valjda sam ja tamo bio interesantan vani sa svojom estetikom, upravo zato što sam tu i bio.
Predstave koje smo gledali i gledamo i na Bitefu, pa gledali ranije i na Sterinom pozorju, odišu određenom hladnoćom, u glumačkom nekom izrazu. Sve to divno, tačno, precizno, ali hladno. E sad, kako ste se vi kao ipak pripadnik mediteranske, otvorene, velike, široke duše snašli?
Pa ne, ja mi u Njemačku ne radim hladne predstave, to me ne zanima. Imam uvek naravim. Prvo sam imao sreću da sam radio 8 godina u Wuppertalu, tamo je bila, Hork Freitag je vodio i radili smo u istom teatru, sam radio gdje je Pina Bausch bila i ona isto nije bila hladna. Dakle, mislim, onda posto toga sam radio, sam 7 godina živio u Beču, pa i Beč nije baš, ne pripada. Onda se vratio uvijek u teatrima Dresden, Berlin, sad u Dortmund. Gdje ima neke ansambli koji imaju jedan drugačiji način viđenja stvari ili unutra. I mislim, to uvijek ovisi o režiseru. Mislim, nije da Njemci nemaju duše. Imaju već takako, ali ovisi o režiseru. Mislim da taj intelektualni pristup je vrlo prerigurozan često. Maštovit zato što je zasnovan previše na tehniku. Ja tamo ne znam koliko je prošlo kad sam počeo sa tim kamerama. To je valjda prije 20 godina, meni je to dosadio. Ja više ne, i ovim, moja fascinacija prema savršenom tehnikom gramu je odavno završena.
Šta je vaša fascinacija sad u pozorištu? Ono što znam, to jeste da ste svakoj predstavi potpuno posvećeni, potpuno spremni, dolazite na početak rada.
Da, mislim, moja fascinacija u ovom trenutku je ono što ne bi očekivao nikad kad sam bio klinac i sam govorio neće biti nikad riječi na moje pozornici ovo. Kad ste klinac, onda ste imate te ekstremiđu, hvala Bogu, ekstremističke, intenzivne porive i odluke. Moja fascinacija je jednostavno glumac. Mislim da je glumac centar sveta. I da može zvučati banalno, a i da kad dođete u ovim godinama, onda možete zaključiti da ste vidjeli kazalište, teatar, pozorište, gledalište, sve što hoćete, bez pisaca, bez teksta, ne, bez grade, bez, hvala Bogu, bez režisera, bez svjetla, bez kostima, bez ičega, ali niste ga nikad vidjeli bez glumca.
Kada smo svojevremeno, recimo na Sterinom pozorju ili na Bitefu, gledali predstave koje su nam dolazile iz Nemačke ili iz Evrope, jedan dobar deo njih nije imao uopšte scenografiju i to je za nas bilo iznenađenje.
Ma ne, već smo imali već i u Beogradu bez scenografije. Pa, recimo Amadeusko, Beogradsko zapisak je bio potpuno bez. Bile tri stolice. Ba i u ateljevu sam radio. Ne, to su... Otkrili su toplu vodu.
Fokus je znači na glumcu.
Apsolutno. Na glumcu fokus. Nije fokus, glumac je svet. Mm-hmm. To je što je Molijer govorio na neki način, čini mi se. Glumac, kroz glumca vi možete ući u povijest jednog naroda, u svim njegovim prednostima, u dosta nedostataka. Glumac kad je pravi, on je prozor. On predstavlja jedan prozor kroz koji se može gledati duša jednog naroda.
A kako veličanstveni Paolo Mađeli izvuče taj maksimum iz glumca?
Pa, znate, pa, ne znam, mislim, jednostavno 8-9 sati probe na dan.
Mnogi reditelji u izvesno vreme, autorski projekat.
Ma ne, jesam to ja radio.
I to ste radili.
Ali sam sam pisao tekst, a to je bio recimo ovaj Njegoš i ja koji sam igrao u tom praznom bazenu, to se igrao vada 50 puta, tamo Kotor i ne znam šta. E to sam radio baš, jer mi je bilo interesantno, o Danilu Kišu i to je interesantno. Može čovjek to raditi, zašto ne, to je legitimno.
Da.
Ali nije da ja osjećam tu potrebu svake godine ili... To se može raditi.
Kada pisac nije živ, a želite neku izmenu, učinite?
Učinim, da, kad je potrebno, zašto ne. Ali ovdje je dolazio na probe i bio vrlo sretan. Bo vidjet ćete, to je sam kraj, taj sam kraj je bio drugačiji. Ja mislim da je taj sam kraj smisao cele predstave.
Koja u krajnjoj liniji se bavi jednim političkim trenutkom?
Da, bavi se tekako političkim trenutkom u Hrvatskoj i to, nadam se, dosta bezobrazno.
A nije opet politički teatar? A imamo mnogo...
Nije. To je jedno samo propitivanje zašto smo toliko prazni, toliko glupi, da čak ni ljubavi nema tu. Nema glupi poljubac, nema ništa.
Kako vi i da li vi smatrate da pozorište i kako može da nas proziva publiku, da nas pomera, da nas vuče napred?
Ja mislim da je svaki teatarski čin, kad je urađen do kraja uz veliko verovanje, mora nešto pomeriti. Dakle, ne mislim da postoji recept, da mora biti. Naravno da svakog od nas nosi svoje političko biće, jest ono što jest i ne može od toga poveći. Dakle, kad radiš, uzimaš klasike, vidiš klasika, vidiš i sebe unutra i drugi vide tebe, osim što vide tekst. Ali mislim da je suština je imati strašnu potrebu za nešto reći i imati hrabrost i ići do kraja i to reći.
Slušali ste čuvenog reditelja Paola Mađelija, koji je ovih dana boravio u Beogradu. Sa njim je razgovarala koleginica Mira Knežević.
Don't think we're okay just because I'm here. CD Zaveštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirits u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Darko Brlek, klarinet, Slovenija. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Trmčić, 13-zvezdani cvet Kasiopeje, Fantazija za orkestar, Weber, koncert za klarinet i orkestar F-mol, Beethoven, Simfonija broj 7, Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 25. januar, 20 časova.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Poštovani slušalci, ovo su Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Čuli ste reditelja Paola Mađelija, a u nastavku emisije gošća nam je dramska spisateljica, ili tako, ili dramski pisac, može dramski pisac, ovo je namerno bilo upućeno Danici Nikolić. Nikolić, Danice, dobar dan.
Dobar dan.
Pročitala sam negde u stvari da reagujete na to, kažete da ste dramski pisac i da vam to ne smeta.
Naravno da mi ne smeta. Ne smatram da se bilo šta postiže u smislu rodne ravnopravnosti dodavanjem bilo kakvih sufiksa drugačije se bojuje za rodnu ravnopravnost.
Kako, na primjer?
Pa, stavom. Postulat je postavljen davnih godina. Zna se.
Zna se, samo se pravimo
neke,
da...
Neke žene krvarile na tu temu.
Da, ali interesantno je, vidite, vrlo često se priča o toj temi. Mi krenuli smo od toga, dramski pisac, spisateljica, ali ulazimo polako u priču o jeziku. O stvari, to je pa nešto
ne znam,
više.
Pa ne znam, ja sam dovoljno vremena provela na engleskom govornom području da je to prestalo da mi smeta. Tamo ste ili writer ili author, tako da dramski pisac, navikla sam. Taj termin i kad sam studirala se nije nešto koristio kao dramska spisateljica, nekako mi uvijek bilo rogobatno i nepušteno. Ne znam.
Dramski pisac, romanopisac, pesnik.
Jao, svašta i ništa, kao Sirano de Bergerac, tako sam ja.
Vi ste diplomirali na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi Nebojše Pajkića i Biljane Srbljanović, dva različita pisca.
Tako je, pa mi smo imali promenu profesora svake godine. Meni je zapravo profesor na četvrtoj godini dramaturgije bio Nenad Prokić, ali ga je posle nasledila Biljana Srbljanović, a Pajkića sam imala sreću da imam i na prvoj i na četvrtoj godini, tako je bila pretumbačina, ona mi je predavala scenariju. Da, različiti su, ali sa druge strane sve vam je to ista škola, Biljana je bila Nebojšin student takođe. Tako da mislim da nisam bila u konfliktu, niti ja, niti moje kolege.
Povod za ovo vaše gostovanje, naravno, znate, mi moramo uvek imati neki povod. Povod je premijera radiodrame Šećer, vaše drame, koja je bila kod nas u Radio Beogradu. Ali ova drama je inače objavljena u časopisu Scena, tako da smo imali priliku, naravno, da je pročitamo. I veoma je interesantno nekako danas, kada pogledamo ovo današnje vreme, stavili ste lik Pašićevog sina u svoju dramu, ti istorijski likovi nekako se prepliću. Zašto vas interesuju ti istorijski likovi? Šta vam daju oni?
Ja se uvek vraćam, ne samo istorijskim likovima, nego se vraćam unazad u prošlost, zato što mislim da je zemlja Srbija prezupčila na određenom točku istorije i da nam se istorija ciklično ponavlja. Praveći paralelu sa prošlošću, smatram da možemo bolje razumeti sadašnjost, odnosno ovaj realni protok vremena. A kada bismo iskustveno posmatrali prošlost, verovatno ne bismo imali probleme koje imamo danas. Naravno, ja ne volim da lamentiram niti nad sadašnjošću, niti nad prošlošću. Uvijek se trudim da saopštavam neke velike istine kroz neku duhovitu oblandu, lakše se guta. I smatram da publika uglavnom ima dobru recepciju onoga što je rečeno. Sa druge strane, važno mi je bilo da postavljam različite slojeve priče i različite slojeve narativa da bi to bilo dostupno različitim slojevima društva. Tako da je recepcija uglavnom uvek dobra. Sad, ko šta pokupi iz teksta, legitimno je sve.
Da, a zašto, šta mislite, zašto mi, eto, nikako da naučimo nešto iz prošlosti?
Pa, mislim da su Srbi tvrdoglav narod koji je ogrezao u mitu i korupciju i da je to kamen spoticanja na kom uvek padamo. Mislim da smo sami sebi najveći neprijatelji. Mi smo generalno na nekom subnivou bratoubilački narod. Mislim, nekad vrlo eksplicitno, nekad na subnivou, i to je naša najveća tuga koja nas proganja vekovima. Ali kako da vam kažem, šta možete da očekujete od naroda koji je poubijao sve svoje vladare, uglavnom, i taj trend se, kao što vidimo, nastavlja. Što nije laskava, nije laskava predispozicija za idenje u neku budućnost, ili tako?
Da, ali Danice, nismo jedini koji su to radili kroz istoriju. Svaki narod ima tu vrstu vrlo žestokog ubijanja vladara i tako dalje.
Jeste, ali su narodi, da, veliki narodi, ozbiljni narodi, prošli određen civilizacijsku evoluciju koju mi nismo prošli. Ove, ja opet moram da se vratim u prošlost i da citiram Ljubomira Micića, koji u svojoj poemi Hvala ti Srbijo lepa govori o tome kako mi nismo skinuli seljački opanak, a stavili smo cilindar. A ja ću vam prevesti šta to znači. Mi smo narod koji u veoma kratkom periodu, za 70-80 godina, skinuo fes i obukao radnički mantil. Mi nismo stvorili čvrstu građansku klasu, mi nismo evoluirali. Znate, ja sad opet pravim digresiju, verovatno je to nepristojno, ali Aleksandar Božina i ja smo, on je reditelj, naravno, radili neki projekat koji se tiče Drugog svetskog rata i pitali smo gospodina Svetozara Livadu, profesora, kako je moguće da su Nemci, koji su, jel tako, tokom Drugog svetskog rata bili zlikovci, pokazali određeni civilizacijski stupanj u odnosu na ubijanje žrtava. Oni su to radili hiruški, a na ovom tlu našem regionalnom, na ovom balkanskom žrtveniku, to je izgledalo daleko monstruoznije. Ogrzili smo u krv do lakata najmonstruoznije i najmaštovitije načine ubijanja smo primenjivali, što je Nemcu apsurdno, bez obzira na gasne komore i na sve ostalo. I on je čovjek rekao, znate, oni su radnička klasa, ekonomski nezavisna, takva je zemlja, mi smo ostali seljački narod. I to je taj civilizacijski moment koji nas koči u daljem napretku.
Ali žrtve su žrtve, bez obzira
ma
kako
ne, naravno,
se vijene.
Ne, naravno, žrtve ne smiju da se relativizuju. Da. Naprosto zbog dramskog postupka smo komunicirali sa čovekom. Znate, sa jedne strane imate hladnog proračuna tog Nemca koji hoće brojke, njega nema on vremena da se bavi domišljatim načinima iživljavanja. Razumite, sa druge strane imate ovaj balkanski žrtvenik.
Ali bez obzira, Danice, zar to nije priroda čoveka? U stvari mi govorimo o tome ko je kakav, da li je neko dobar, neko loš, neko ima poriv da ubija, neko nema.
Ma naravno, to nije ni bilo tema. Nismo se bavili time, bavili smo se načinima egzekucije. Napomenula sam ovo jer sam se bavila tematikom Jasenovca 5 godina. Retki su narodi koji imaju tu vrstu krvoločnosti u sebi. Ja ne stavljam na tas žrtve i žrtve, žrtve, žrtva. Žrtva nije broj žrtvi, treba da se zna ime i prezime. Govorimo o načinima egzekucije, što je meni bilo važno u cilju postavljanja dramskog lika. Ja sam to pokušavala da razumem. Ne relativizujem, niti branim. To je poenta.
A dakle, da li mislite da to dopire do nekoga? To što
verujem da da.
Da li to pozorište, znači kada odete u pozorište, da li eto ima tu moć, ta reč? Da...
Pa verujem da da. Da to ne verujem, verovatno se ne bih bavila ovim poslom. Opet kažem, pravim paralelu. Kada pogledate Bahandkinje, shvatite da, postoji drugi krvoločni narodi, samo znate kad su napisane Bahandkinje, kad je bio Drugi svetski rat, o tom civilizacijskom procepu se ovde radi.
ako dopre do onoga ko gleda, mislite da to menja se samo svest pojedinca, a ili...
Ja mislim da je to lančana, da je to lančana reakcija, razumete, vi imate na primjer jednu mladu ženu ili devojku koja to gleda, koja je nešto usvojila, ne to, nego mislim koja je usvojila određeni moralni koncept čemu je doprineto time što je recimo posećivala i pozorište, što je čitala određenu literaturu i ona, prihvativši taj moralni koncept, nastavlja svoj život u duhu tog moralnog koncepta, tako će vaspitavati svoju decu, svoje unuke, etc., etc. U tom smislu umetnost jeste važna. Ona može da služi samo estetskim porivima konzumenata, a može da služi nečemu drugom, zavisi ko šta učitava, opet se vraćamo na one slojeve. Mislim, obe varijante su legitimne, ali verujem da i moje kolege i ja više radimo zbog toga da nešto poručimo gledalištu nego što nas interesuje da se bavimo šminkom.
A koje je danas vreme? Šta današnje vreme? Šta ljudi danas učitavaju više?
Pa znate šta, nisam bila u ovoj zemlji izvestan broj godina i vratila sam se i zatekla sam spuštenu rampu u pozorištu, lestvica je spuštena. Ovde se godinama vodi jedna podcenjivačka politika u odnosu na publiku i publika bi mogla da ima daleko značajniju recepciju kada bi joj se postavio izazov. Znate, ovde se od publike kao i od građanstva pravio jedan mediokritetski sloj koji se nije bavio, rađeno na tome da se on ne bavi stvarima kroz svoje duhovno oko i kroz svoju kritičku svest, nego da ih prima kao jednovalentne plitke igrokaze ili koncepte ili bilo šta. Ja zaista verujem da publika nije ni mlaka, ni jednovalentna i zapravo se trudim da joj priuštim izazov. Ali kako bih vam rekla, znate, vi kada napišete ozbiljan komad za decu, polazište većine ljudi sa kojima treba da sarađujete da je to preteško za decu. Mislim, publika ne sme da se podcenjuje, niti odrasla, niti deca. Naprotiv, treba dići lestvicu što više, posebno kada su deca u pitanju. Jer tako se kreira slobodan misleći duh, a ne spuštanjem lestvice. Znate, titranjem i stavljanjem ispod staklenog zvona se zapravo uništava sloboda jedne nacije.
Tree don't care what the little bird sings. We go down with the dew in the morning light. The tree don't know what the little bird brings. We go down with the dew in the morning and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. The trees will stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning light. Trees all stand like pleading hands.
We go down with the dew in the morning, and we breathe it in. There's no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. The trees will burn with blackened hands. We return with the light of the evening. Trees will burn, blackened hands, nowhere to rest, nowhere to land. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live. We know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Naša gošća je dramski pisac Danica Nikolić-Nikolić. Nekako počeli smo, ja sam samo rekla jednu rečenicu da sam vas pozvala zbog radio drame Šećer, odnosno vaše drame Šećer koja je kod nas premijerno izvedena i objavljena u Sceni. Drama koja se bavi, koja ima istorijske likove u sebi. Ja neću puno o tome da pričam, ta drama treba da bude na pozorišnoj sceni, ali ono što sam najavila, kada sam najavila vaše gostovanje, to je kroz rečenicu obrazloženja žirija za nagradu Borislav Mihajlović Mihiz, gde piše, ja ću to sad reći, u dramama Danice Nikolić-Nikolić predočava nam se jedan fantastičan, ironičan i potresan dramski svet koji kroz sudar briljantne strogosti forme i eksplozivne raskoši emocija postaje autentično ogledalo naše sadašnjice. Evo sad to je objašnjenje za Danicu i ovo što je ona pričala.
Jeste,
u prvom delu.
Jeste, samo sam ja logoreičnije to objasnila.
Danica Nikolić-Nikolić iza sebe ima drame, zbirka pesama, roman, scenario. Ja samo ovako nabrajam da ne bih sve govorila. Radili ste, naravno, vaše drame su izvođene u pozorištima. Imali ste i radio drame, takođe druge. Ono što je meni zanimljivo, Danice, vi mi ličite na nekoga ko, kada kažete dramski pisac, onda mislite na poštovanje zaista pisane, znači te reči. Kada govorimo o pozorištu i sve ovo što ste pričali na početku može nekome da zazvuči, a šta je sada ovo, zašto mi pričamo o mentalitetu i o sklopu, mentalnom sklopu čoveka današnjice ili prošlog vremena, nekako sve ima smisla zato što su to sve mogući likovi i jesu likovi raznih drama.
Ne samo to, oni su nam i, mislim, da. Mi se bavimo jednim uzorkom koji može da bude i lik i publika. U svakom slučaju bavimo se čovekom i kroz ovaj razgovor i ja kroz svoj posao.
Pre nego što smo počeli ovaj razgovor, rekli ste mi da ste odrasli pored ateljeja 212, a i u razgovoru takođe ste rekli da ste bili odsutni i kada ste se vratili da ste zatekli po vama neko stanje u pozorištu gde je lestvica prilično, ajde da kažemo, nisko u nekom smislu.
Da.
Šta se to po vama desilo? U stvari, zašto nekako je došlo vreme kada se sve manje promišlja? Potrebne su kraće forme u svemu?
Pa, ono što ja mislim je da su se zapravo vremenom napravile dve struje. Jedna struja koja je težila ostravskoj drami ili nemačkoj drami i druga struja koja je težila najtrivialnijim, banalnijim, najplitkijim pozorišnim upriličenjima koje su zapravo tezge, samo drugačije nazvane. Karakteristično za obe struje je to da su se odrodile od onoga što je autentična srpska drama, sa autentičnim srpskim humorom i sa autentičnim srpskim patosom. I svako uzmicanje od tradicije nije dobro niti za jednu delatnost, niti za jedan narod. Zato će Englezi uvek biti to što jesu, zato što se svoje tradicije ne odriču nikada. A mi nekako smo krenuli da bežimo i od tog Nušića i od svih ostalih velikih naših pisaca. I onda mislim da smo došli u ćorsokak. Naprosto post-drama ostrovskog tipa nikada ne može da bude prijemčiva prosečnom srpskom gledalcu, kao što može da bude drama koja se bavi srpskim mentalitetom i onime što je karakteristično za ovaj srpsko tle. I eto, zato mislim da je i došlo do tog spuštanja rampe, zato što je ova prva struja, ostravsko-nemačka, postala kao neki prestižni hipsterajski simbol koji se zapravo jako malo razume, a po ovoj drugoj banalizovanoj varijanti mislim da je suvišno trošiti reči.
A do čega to može na kraju dovesti ukoliko negde po vama se, ili će se to samo od sebe dovesti u red? Šta mislite?
Pa mislim da će se... znate kako, ja nekako uvijek imam svest o tome da je planeta organizam koji se sam obnavlja, a isto tako imam svest o tome od kog momenta pozorište datira, tako da sam potpuno sigurna da pozorište ne može da zamre, makoliko se neko trudio da ga iskoreni. Tako da, opet da se vratimo na točak istorije, uvek dođe do prezasićenja i uvek se sve vrati na neku formu klasike.
Šta je za vas dramski tekst, a šta pozorište onda?
Pozorište... za mene pozorište sve letinje i život, a dramski tekst je moja intimna afera.
Pojasnite malo tu intimnu aferu.
U
kontekstu pozorišta, znači izvođenja predstave, u kontekstu predstave. Znači, dramski tekst je, znači, mislim, svašta se danas naziva dramskim tekstom.
Apsolutno da se svašta naziva dramskim tekstom. Pa kako bih vam, ja to sad moram plastično da vam objasnim, ja volim raskošne pozorišne predstave, ja volim ansambl predstave, ja volim mnogo likova u drami i ja volim likove koji nisu leve noge od stola. Pišem za glumca, uvek za glumca, i glumac mi je, kao što je roditelj detetu posrednik sa Bogom, tako je meni glumac posrednik sa publikom. Prema tome, ako moj posrednik ne doživi ono što ja želim da doživi ušavši u svoju ulogu, publika neće imati adekvatnu percepciju. Pošto ne ponižavam publiku, naravno ne ponižavam ni glumca. Najveće ushićenje pisca je kada mu je glumac zahvalan što je dobio meso i što je dobio lepak sa čime može da se igra. Projektujući Homo Ludensa na sceni, projektujete simulakrum života, a projektujući simulakrum života dobijete stalnu publiku. Sad naravno sam se malo kao šalila, ali ono što je važno, dramski tekst, pošto je pozorište mašina u kojoj pisac nije sama, nije vala ni reditelj, po meni dramski tekst mora da ostavi prostor za igranje svim učesnicima igre, prvenstveno glumcu. Ne poniziti glumca i dati mu materijal za rad, to je za mene prva instanca pozorišta.
A gde je granica gde reditelj sme, on ta granica gde dramaturg ili reditelj ko radi, na primjer, adaptaciju ili dramatizaciju? Gde je granica gde ne sme da pređe?
Pa, znate kako da vam kažem, onog momenta kada pisac iznedri tekst, on se porodio i on ne bi trebalo da tu ima više prava na intervenciju. Radost jednog pisce ako različiti reditelji imaju različite pristupe istom njegovom tekstu. A onog momenta kada vam reditelj naruči tekst, on je vaš poslodavac i vi nemate tu... Naprosto mislim da nemate moralno pravo da vršite bilo kakve intervencije. To je moja vizura, nisu svi pisci isti, ali...
Čak i ako se izneveri smisao teksta?
Pa pametan pisac štampa svoje tekstove. Ako mu se posreći, razumete. Da, čak i ako se izneveri. Čak i ako se izneveri, jer što više čitanja, to je bogatije iskustvo, čak i ako negativno.
Da, ostaju knjige. Možemo uvijek da napravimo paralelu.
Pa naravno, ali kad kažem bogatije iskustvo, ako vas neko ne učita kako treba, onda vi naučite kakav mehanizam da postavite da vam se to više ne bi desilo. Tako da je iskustveno i to dragoceno.
Rekli ste malo pre koliko je važno pozorište i deca. Ima li nade da se na tom nekom nivou promeni nešto i da menjamo i svest i ono s početka što smo govorili?
Pa ja sam sigurna i ja verujem u to, zapravo tako i radim. Imala sam dve premijere, prošle godine jednu krajem oktobra, drugu početkom novembra. Radila sam adaptaciju Cara Trojana Kozije uši sa Darijanom Mihajlovićem, to je izašlo u Dadovu, gde je on maestralno vodio 25 dece na sceni, što je ozbiljan podvig. Adaptacija je urađena tako da niti obesmišljuje postojanje teksta, niti vređa publični mentalni sklop. Deca su fantastično odradili, sve su shvatili. Znate, to su klinci, imaju osnovna škola, su publika je fantastično reagovala. Drugu predstavu, drugu premijeru sam imala sa Oljom Đorđević u Pinokiju, gde sam isto radila adaptaciju poeme Baroni di Makaroni. Naravno, ceo tekst je napisan u stihu sa fenomenalnim songovima koje je uradila još fenomenalnija Irena Popović. Publika je bila zadovoljna kako odrasli, tako deca. Mene su razne kolege, glumci zaustavljali da mi kažu da dugo nisu na sceni videli tako ozbiljan pristup nečemu što se radi za decu. I bili su radosni. I meni je to dovoljno. Znači, od nečega treba da se počne. Ja nisam gadljiva na rad sa decom, da pače. Veoma me to raduje jer imam malog sina. Ali uvijek sam smatrala da decu treba tretirati kao sebe ravnima. Onog momenta kada počneš da podcenjuješ dete, ti postaješ loš roditelj. A time i loš pisac neposredno, ako se baviš dramama za decu.
A time sve loše ide, naravno, iz toga i dolazimo do...
I dolazimo do toga da ti dete postane materijal za psihologa. Odnosno, sad već to u prenesenom značenju bi značilo nešto drugo, odnosno sa publikom. Ali mislim da je konotacija jasna.
I dobijemo takvo društvo.
Tako
na kraju.
Tako.
Hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala
danas.
Vama.
Bila je ovo Danica Nikolić-Nikolić, dramski pisac. Govorili smo o dramskom tekstu i o samom pozorištu.
Danica Nikolić Nikolić je autorka više komada radiodrame Dnevnik Gnevnik, drama Situacije ili Gresi, Mlade ikonije, Sava Savanović, Vampirska simfonija, Četirigodišnja doba, Drita, Savski cvijet, Kamena svadba, Infantkinja od svile i ostalih, koautorka drame Leteća trupa sa rediteljem Nikolom Zavišićem. Kao dramaturg je radila adaptaciju komada Glavo luda i na autorskom projektu Dok te ja hranim i oblačim Olivere Đorđević. Autorka je scenarija za srednjometražni film Forma formalina i dokumentarni film Felix Romulijana, Posljednja tajna bogova. Autorka zbirke poezije Danica i romana Kuća puna pukotina. Drame su joj prevođene na engleski jezik. Poštovani slušalci, bile su ovo maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Vas pozdravljaju Ivana Marković, Predrag Vasić, Goran Ivković, Zoran Tasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.